Sveiki, čia Žinių radijas, laida Vyrai kalba. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, galite mus klausyti per radiją, akivaizdu, jeigu tai darote. Taip pat galite žiūrėti Žinių radijo svetainėje ir kartais geriausius epizodus pasižiūrėti YouTube. Ir aišku, jeigu jau YouTube žiūrite, paspauskite mygtuką like. Čia aš esu Mindaugas Lapinskas ir mano kolega
Giedrius Drukteinis. Labą dieną.
Anksčiau buvo paprasčiau. Buvo sąrašas profesijų organizacijų, kurio narius valstybė oficialiai pripažindavo, turinčiais kvalifikaciją ir sugebančius suteikti tam tikras paslaugas. O kaip yra dabar? O dabar menininkų, koučerių, trenerių ar stilistų gali pasiskelbti bet kas. Pasigaminai ryškesnę vizitinę kortelę, užrašai ant skelbimo kuo didesnę paslaugos kainą ir voilà. Tik reikia kartais nepamiršti gyvenimo būdo laidoje sudalyvauti ir papasakoti apie savo prabangias atostogas, kad populiaresnė atrodytum. Man atrodo, kad tokie žmonės yra tiesiog apsišaukėliai. Kaip tokius pagauti, tokia mūsų šios dienos tema, kaip atpažinti ir prigauti šarlatanus.
Mindaugai, atsiprašau, bet gal tokia logika vadovaujantis ir mus galima apšaukti šarlatanais, jeigu taip jau atrodytų, gal mes irgi neturime duomenų būti radio laidos vedėjais. Gerai,
aptarkim iš pradžių, kas yra ekspertai ir kas yra šarlatanai ir klausytojai patys pasidarys išvadą, kad mes vis tik tai esam labiau prie tų ekspertų dalies. Kokiose minkštose gebėjimų dalyse reikia ekspertų Lietuvai šiuo metu daug?
Na, aš kaip suprantu, dabar viena iš didžiausių turbūt visuomeninių problemų yra depresija, kuri yra, na, įtakota vėl, tarkim, gana ekonominės, tarkime, sudėtingos padėties, jinai yra įtakota kažkodėl taip blogo oro, nors atrodytų Lietuva jau daug šimtmečių gyvena tam pačiam blogam ore, juoba visam regione yra tas pats blogas oras, tačiau kažkaip tai negirdėjom, kad Ryga, arba, pavyzdžiui, kokie nors ten Suvalkų gyventojai, tarkim, skūstusi blogų orų. Na, lietuviams kažkodėl tai jisai visada toks iškenta geriausias. Bet, man atrodo, priežastys labai aiškios, kodėl iš principo žmonės serga depresija, nes tas mūsų visuomenės susisloksniavimas, būtent ekonominių požiūrį, jisai labai tokio daug įneša, tokio pavydo, pagiežos, to tokio, nu, tokio nepasitenkinimo, kad maždaug kodėl Mindaugas važinėja prabangių automobilių, nors aš jį atsimenu mokyklo, jisai ten buvo trejetukininkas ir dar kažkas, tai o aš jau čia toks pirmūnas ir ten visaip kaip atletas, bet ten esu priverstas tenkintis kažkokia tai daug šta Volkswagen Jetta 96
metų. Bet vėlgi, nu, pasižiūrėkim į bet kokius portalus ar laidas ar galų galę skelbimus Facebook'e atsidarysit, tai ten taip apie depresiją per daug nekalbama. Kalbama apie tai, atvykite į seminarą, kaip suderinti batelius su suknele, rubrika stilistai patarė, radio laida, beje, Žinių radio yra ekspertai patarė. Depresija, tai čia toks paskutinis dalykas, iš depresijos turbūt daug pinigų neuždirbsi.
Mindaugai, bet net ir jūsų tas paminėtas, na, tarkime, aprangos kažkokie, tai tarkime, ekspertai arba elgsenos ekspertai, etiketo ekspertai ar dar kažką, vis tiek jie iš esmės susiveda į tą pačią depresiją, kurią galbūt galima plačiau apibūdinti, na, kaip pavyzdžiui, žmonių pojūtį tai, kad jie yra silpni. Na, pavyzdžiui, nežino, kokius batelius autis, arba ten nežino, kaip, tarkime, elgtis šiandien, nežino, kaip reiti užkalbinti jam patinkantį žmogų ir visą kitą. Nu, plačiaja prasme, aš tai vardinčiau kaip depresija. Na, brūkšnelis silpnumą tokį. Dėl to, galbūt, mūsų visuomenė darosi labai nesavarankiška, labai silpna, dėl to ir atsiranda terpė viešėti visiems tam ekspertam.
Bet čia yra tam tikras įžeidimas, jeigu žmogus prisipažįsta, sako, va štai buvau kursuose kokiuose nors lyderystės, ar ten viešo kalbėjimo, ar dar kažkokiuose. Ir tada kitas pasiklausęs, va, tai ką čia Drukteinis kalba, pasirodo, tai sakys, tai gal tu depresija sergi, na kaip taip gali būti. Šiaip jau iš blogo gyvenimo į kursus ir į visokius šarlatanus žmonės nesikreipia.
Mindaugai, leiskite, aš pratęsiu jūsų mintį. Iš esmės, iš blogo gyvenimo žmonės ir horoskopų neskaito ir netiki visokiom tentom būrėjom ragonom, kurias jau tikrai to žodžio prasme yra apsišaukėlės ir apsišaukėliai. Tačiau nors ir kaip ir niekas to kaip ir nepripažįsta viešai, vis tiek tie skyriai laikraščiuose arba žiniasklaidoje tos rubrikos yra pačias populiariausias. Nes tada atrodo, nu tikrai, nu gal Mėnulis ar ten koks Jupiteris padės man išspręsti mano problemas. Nors aš šito niekada nepripažinsiu. Viešai.
Na, tokie mokslai kaip, ne mokslai, čia kažkokios disciplinos, kaip horoskopų sudarinėjimas ar ten kažkokios žvaigždžių konsteliacija. kokie tie ekspertai yra, jeigu ten jokių objektyvių kriterijų nėra, kuo jis skiriasi nuo paprasto
žmogaus. Jie, aišku, remiasi tūkstantmečiais kažkokiais tai pastebėjimais, kuriuos ten naudojo kokie nors ten šumerai, senovės egiptiečiai, hebrajai. Nors ne, tiesą sakant, atsiprašau, hebrajus reikia iš šito sąrašo išimti, nes jau žinojo, kad Dievas yra vienatinis ir tikrai jo valia tikrai nepriklauso nuo ten kažkokių tai žvaigždžių padėties, bet vat, visi senovės pagonys. Ir atrodytų, na jau ten kelis tūkstančius metų jau trunkanti šitas ten dangaus tų kūnų stebėjimas, nepaisant visų kalendorių pasikeitinėjimų.
Bet jeigu aš į Google surinksiu horoskopų, asmeninių horoskopų sudarimas, arba, kaip sakėte, turiu depresiją, kaip susirasti vyrą, taip, arba kaip susirasti žmoną.
Taip.
Kokius galėtume mūsų klausytojams, kurie anot jūsų šiuo metu valgo arba vairuoja sergantis depresiją, kokius kriterijus mes galėtume pasakyti, kokio tipo ekspertą reikia žiūrėti, kaip atpažinti?
Nu, man atrodo, tradicinė prasme, turbūt patį populiariausią, nes čia žinot, čia kaip ir tarkim su advokato arba teisininko paslaugomis. Ar jums, pavyzdžiui, gerbimieji klausytojai, niekada nebuvo iškilęs klausimas, kodėl advokato gero arba teisininko biure visada yra prašmatnus baldai, ar ne, na, dvelkia tokia prabanga, geras automobilis, visi ten vilki, sakysime, prabangia apranga, nes visa tai visada komunikuoja sėkmę, o sėkmė reiškia visas laimėtas bylas.
Atleiskit,
kitais žodžiais, jeigu tu esi populiarus, pavyzdžiui, astrologas, Mindaugai, vadinas, pas jūs eina žmonės, vadinas, jumis nenusivilia.
Bet kai už vakar buvau pas Jadzę Pilaitėje išsiburti, tai toli gražu nekvepėjo ten būtas nei kažkokiais ypatingais kvepalais.
Gal jinai kukliai iš prigimties?
Nors man sakė, kad labai gerai išvaražyja.
Gal jinai gyvena pagal seną Talmudo prisakytą principą, kad turtingas esi tiek, kiek gali duoti, gal ne visus uždirbtus pinigus atiduoda tiems, kuriems reikia.
O tai galime sakyti, kad nėra objektyvių kriterijų tokio atveju.
Nu, vėl, Mindaugai, žinot, tai, kas patinka jums, būtinai turi patikti man, kaip ir atvirkščiai.
Tai čia ekspertas yra nuo šarlatano, skiriasi tas, ko patinka.
Žiūrėkite, Mindaugai, vat, pavyzdžiui, paimkime, mane ir jūs, ar ne? Ir dabar tarkim, įsivaizduokim, aš tikiu horoskopais. Ir aš jūs sustikęs sakau, Mindaugai, šiandieną juodasis mėnulis yra dabar Saturno orbitoje, atsargiau tau kaip vėžiui arba koks jūsų zodiako ženklas pranašauja šiandieną nesėkmę, ar ne? Ir dabar jūs galite man sakyti, ai, aš tom netikiu kažką, aš čia agnostikas, ten tipo visi ten tie zodiako ženklai, visa ta astrolebija, čia man tarkime, nerūpi ir taip toliau. Bet dabar žiūrėkit, tai mūsų santykių taigi iš principo neįtakoja, nedaro nei jūsų, nei manęs blogesnių arba geresnių
gerai,
žmogum
bet,
kažką.
Bet vis tiek yra didžiulė industrija, žmonės palieka pinigus visiškai lygioj vietoj ir aš nesutikčiau, kad čia yra depresija arba čia kažkokios tai kažkokie požymiai. Depresija galų gale yra, na, tai yra mokslo nustatyta liga. Čia nereikia diagnozės per atstumus nustatinėti. Man atrodo, kad...
Labai atsiprašau, pertrauksiu šitoj vietoj. Pasižiūrėkit, depresija iš tikrųjų nereiškia, kad jūs turite visada būti apsipylęs ašaromis, arba ten visada paniurės, arba visada labai blogos nuotaikos ir taip toliau. Turėkite omeny, klasikinių požiūrių, depresija yra bet kuri jūsų būsena, kada jūs nesate laimingas arba besišypsantis.
Bet grįžkime vis tik prie šitos temos. Man atrodo, kad žmonės iš šarlatanus kreipiasi tada, kai arba tokius ekspertus, apsišaukelius ir panašius veikėjus kreipiasi tada, kai tiesiog jie tingi mąstyti. Jeigu tu galvoji, tai yra, tai, na, tai vis tiek reikalauja tam tikrų protinių pastangų, čia kaip kokį sportą darant reikalauja tam tikrų pastangų. Jeigu tu galvoti nenori ir nori gyvenime susirasti aiškius sprendimus, kad tau pirštų kas nors parodytų, o tu pats tiesiog sėdi ir lauki, kad tau paaiškintų, tada tu gali eiti pas būrėjas, klausti jų ir tau viską paaiškina. Lygiai taip pat, kaip įvairiausiuose motivaciniuose seminaruose, tau pasako, jūs dabar čia gyvenat, atvažiavote Škodą, bet taigi jūs galite turėti Ferrari. Ir tada žmogus, negalvodamas nei kaip tą pasiekti, tiesiog gauna kažkokį sprendimą, gauna ryškų vaizdą ir bėga iš paskos. Man tai pirmiausias požymis yra, kad žmogus pats nenori galvot ir outsourcina savo galvojimą kitiems.
Mindaugai, pradėkime nuo to. Nuo ko prasidėjo iš viso žmonijos industrinė revoliucija 19 amžiuje? Tai, kad galiausiai žmonės suvokė, kad kiekvienas turi atlikti savo darbą. Na, pavyzdžiui, ten Fordo konvejerio principas, ar ne? Mes neturim būti universalūs ir vienu metu mokėti ir automobilio padangą pakeisti, ir dantis dar savo susitaisyti, ir pasisiūti savo kažkokį tai drabužį, ir išsigydyti nuo depresijos, ir žinoti, kokią mikstūrą gerti, ar ne, ir visa kita. Ne, verčiau, iš tikrųjų, žmonijos sėkmė glūdėjo tame, kad, pavyzdžiui, buvo suvokta, jeigu tu esi geras, na, tarkim, IT specialistas ir moki gerai programuoti, nereikia iš tavęs reikalauti, kad tu dar mokėtum ir automobilių variklius taisyti. Tegu jos taiso Mindaugas, iš kurio jo pasaulis nereikalauja, kad jis dar išmanytų, ten tarkim, kažkokį tai programavimą.
Žinoma, bet kada aš einu į autoservisą, kad man ratus ar padangas taip pakeistų, tai aš neinu pas bet kokį žmogų, kuris tiesiog užsikabino skelbimą ir pasakė, aš dabar keičiu ratus, nes biesas žino, kas ten gali gautis po tokio remonto.
Nu, tai kaip jūs ir klausėte prieš keletą minučių, kurį čia šarlataną pasirinkti, nu, tai būtent tą, kuris yra rinkoje, kuris yra jau daug metų rinkoje, kuriuom žmonės rinka pasitikė.
Dar minutė kita ir Giedrius Drukteinis paluš, aš jį įtikinsiu, kad neverta kreiptis į šarlatanus, o dabar padarykime per traukėlę, čia Vyrai kalba. Grįžtame į žinių radijo studiją, čia, kaip ir kiekvieną pirmadienį vidurdienį, Vyrai kalba, Mindaugas Lapinskas ir Giedrius Drukteinis. Šiandien kalbame, kaip atpažinti grinuolius, kaip atpažinti ir nesusigundyti šarlatanais einant pas ekspertą. Ir čia aš prisiminiau vieną istoriją. Iš gyvenimo būdo, iš vynų derinimo. Prieš kokius metus nuėjau į vieną prašmatnų restoraną ir prie patiekalo paklausėm, kokį vyną ekspertas parekomenduotų. Jisai parekomendavo vieną vyną, aš kažkaip, jis man gal nelabai patiko, šiek tiek susiraukiau ir paklausiau, o kuo skiriasi, kodėl jūs man parekomendavot brangų, o ne pigų? Gal tas pigus yra lygiai toks pat. Padavėjas nepasimetė, ar somelje nepasimetė ir sako, žiūrėkit, vat kuo jūs, sako, užsiimat? Na, sakau, aš esu rinkodaros konsultantas. Tai štai žiūrėkit, kuo skiriasi va, rinkodaros konsultantas jūs, kuris gauna didelius pinigus, nuo bet kokio kito rinkodaros konsultanto, kuris gauna mažus pinigus? Pagalvojau, sakau, žinot, na, aš mokiausi, aš žinau šiek tiek, aš turiu daug praktikos ir todėl aš galiu pasiūlyti geresnius sprendimus. Teisingai, sako padavėjas, va būtent tuo geras vynas ir skiriasi brangus vynas ir skiriasi nuo prasto vyno. Tačiau praėjo kažkiek minučių, gal aš nuo to paragauto vyno, ar kažkaip tai kilo man vis tik tai mintis, pasikviečiau tą somelyje atgal ir prisipažinau, kad žinot ką, iš tikrųjų tai nejoks aš ne geresnis, jeigu taip pasižiūrėt. Tiesiog aš turiu geriau pakabintą liežuvį ir aš sugebu paaiškinti žmonėms, apibūdinti vyną ar rinkodarą, gerokai geresniais žodžiais, iškalbingesniais žodžiais ir todėl jie moka man didesnius pinigus. Tai štai į kur susiveda visi šitie vynų derinimai, visokie stiliai, mados, koučeriai ir panašus. Tai yra tiesiog žmonės, kurie turi gerai pakabintą liežuvį ir sugeba apibūdinti viršutinį vyno buketo ir viršutinės natas nuo apatinės. Bet jeigu jiems duotumėt paragauti vieną su kitu palygint be etikečių, tai tikrai nepataikytų. Nebent duotumėt jiem dvi taures ir pasakytumėt atspėk, tai tada 50% šansas, kad atspėsi.
Čia kaip ir Coca-Cola su Pepsi-Cola, ar ne, niekaip nepraeina tų taip vadinamųjų blind testų. Iš tikrųjų, nesutinku aš su jumis, Mindaugai, iš principo, bet pabandysiu paaiškinti, kodėl. Dabar, kada manęs paklausė, kodėl tu esi geresnis, tarkim, už kitus, ar ne? Aš visada atsakau štai, kaip sakau, žiūrėkit, kame yra iš viso verslo prigimtis kaip o tokia. Tai ta prigimtis yra ne tai, kad ten kažką ten suteikti jums ten naujų pojūčių ar dar kažką. Verslo prigimtis yra visada jums primesti problemą. Ir priminti, kad jūs senstat, storėjat, jūsų pH didėja, mažėja,
kažką. Bet čia lygi tą patį, bet ar kas ne? Gali pasakyti.
Bet, dabar žiūrėkit, geras specialistas, ką jisai daro, kaip ir absoliučiai bet kuri gera prekė pasaulyje arba paslauga, jinai visada sprendžia problemą. Kai jūs šiandieną, gerbiamieji klausytojai, išleisite, kas galbūt 10 eurų, kas galbūt 100, galbūt 2000 per dieną, ką jūs už juos nusipirksite, jūs nusipirksite vieną paprastą dalyką. Jūs absoliučiai kiekvienu centu visada pirksite išeiti iš problemos. Na, pavyzdžiui, norite gerti, perkate vandenį. Dabar norite būti socialiai atsakingas, nes jums tokie kaip Mindaugas rinkodaros specialistai priminė, kad šiukštų nepirkite vandens stiklinėse buteliuose. Jūs pirksite plastmasiniuose buteliuose. Jeigu jums taiga tokie specialistai kaip Drukteinis taiga sakys, norite būti stilingas, pirkite limited edition kažką čia labai ribotos serijos išleistą vandenį iš ten 800, tarkime, metrų gręžinio, vat būtent šitą jūs pirksite dabar šitą. Ir jeigu dar kažkas sakys, o tu dar žinai prie viso to, jeigu nori iš viso atrodyti kietas ir padaryti įspūdį savo merginai, kuri greičiausiai tavęs net nemyli, pirk štai šitą butelį, kuris dar yra apibarstytas Swarovski kristalais. Ir atrodytų, visi tie pinigai visada išeina kažkokiai tai problemos daliai, tarkime, spręsti. Net kai jūs perkate meno kūrinius arba einate į teatrą, iš esmės jūs kokią problemą sprendžiate? Jūs sprendžiate nuobodulio problemą, savirealizacijos problemą, naujų pojūčių pajutimo problemą, kuriems visada pasaulis primins ir sakys, kad kaimietis, ko nevaikštai į teatrą, tu ką, kažką derevnę ir taip toliau, ar ne? Ir jūs va atsikeliat ir einat į ten kokią filharmoniją, kur jums visai gal net ir nesinori.
Čia labai gera tema ir mūsų klausytojai, kadangi mes vis tiek esame elitinė laida ir mūsų klausosi daugiausiai Lietuvos elitas, galbūt ir neteko bendrauti su taboro būrėjomis romų tautybės, bet jos būtent šneka lygiai taip, kaip ką tik tai mano kolega kalbėjo. Eini katedros aikštę, prie tavęs prieina kokia nors romė ir jinai sako, iš akių matau, kad jūs mergina paliko. Ne, jinai galbūt nesakys, kad jūs mergina paliko, nes čia jau yra faktas, bet jūs matyt susirūpinęs esate savo santykiais su mergina. Atrodo, neturėjau aš tų problemų, bet jūs geriau pagalvokit, iš tikrųjų, gal aš ir turiu kažkokių problemų su santykiais. Tokiu atveju yra egzaltuojama, akseleruojama ta problema, būriama visi šitie dalykai tol, kol galų gale žmogus imasi gydytis nuo problemos, kurios nėra. Ir tai būtent ir yra tikrasis šarlatano požymis. Jeigu tu nueitum pas plastikos chirurgą ir pasakytum, kad noriu pirštus patiesinti, nes galvoju, kad jie kreivi, tai save gerbiantis kvalifikuotas plastikos chirurgas pasakys, žiūrėk, čia ne tame problema ir aš matau ir mokslas sako, kad jokios problemos nėra. Bet šarlatanas, jeigu jūs nueisit į taborą ir pas būrėją ateisit, jinai sakys, o su malonumu, jūs tikriausiai nuo vaikystės pergyvenote dėl šitų problemų.
Palaukit,
tai toks problemos stumimas žmonių, čia yra didžiulė sudedamoji šarlatanų dalis.
Mindaugai, bet dabar pasižiūrėkite į savo rūbinę. Aš tikiu, kad jūs turbūt turite kokį 10 porų džinsų. Arba tarkime avalinės, jūs gal turite kokį 15 porų batų. Jūs galbūt kailinių turite 3. Jūs galbūt iPhone'ų turite 4. Nuo pat 4 iki 5, ar ne? Taip. Ir jie visi realiai yra veikiantis. Ir visi tie džinsai, kuriuos jūs turite, jie nėra suplyšę, yra tinkami nešioti. Bet dabar niekada nepaklausėt savęs, kodėl jūs jų turite tiek daug. Jūs iš principo, kaip ir atsakėte, būtent į šitą klausimą. Taip, nes jūs dalyvaujate šitam žaidime. Pavyzdžiui, sakote ten, nebemadinga, socialiai nebeatsakinga, ketvirtas iPhone'as nebepatempia. Nors ten atrodo, paskambinti mylimam žmogui, tai va, ir ten bet kokio telefono aparato. Kaip sakoma, užtektų avalinė, viena sportuoti, kita į filharmoniją, trečia ten tik tai į svečius, ketvirta vasara, ten penkta žiema ir taip toliau, ir taip toliau. Nors funkcinė prasme, absoliučiai kiekvienas daiktas jis gali būti veikiantis bet kokiam aplinkybėm ir visa kita. Ir jūs teoriškai, aš sakau teoriškai, jūs galite 20 metų išvaikščioti vienais džinsais, na ir tarkim, bet ten dviem porom batų, bet matai, jums reikia 10 porų džinsų, jums reikia 15 porų batų, ar ne?
Va būtent,
3 automobilių, 5 dviračių,
ar ne? Daro, jeigu kam neteko lankytis tabore pas būrėjas, tai galima paimti kitą pavyzdį. Pavyzdžiui, dirbate, kad ir gerai apmokamą darbą ir štai atvažiuoja koks nors veikėjas su dideliu vardu, jūs pamatote reklamas gatvėje ir jūs pradedat galvot, kad jūs tikriausiai nerealizuojat savo pilno potencialo. Nors jums gali atrodyti iš pradžių, kad jūs viskas gyvenate puikiai, bet jums bando įpiršti šitą problemą, kad štai jūs galite turėti daugiau pinigų. Jeigu jūs dabar važinėjate Mercedes'u, jūs galite įsigyti Ferrari. ateik pas mus į seminarą, pasėdėsi salėje su kitais 5000 žmonių ir išgirsi, ko negirdėjęs, iš pradžių išpurensiu labai labai smarkiai tą problemą, tada tu suvoksi, kad tas BMW jau tau džiaugsmo nekelia ir dėl to reikia stengtis ir dirbti, arba ką čia stengtis ir dirbti, finansus tvarkyti teisingai ir tada iš karto tą Ferrari galėsi. Tai vienintelis, kas iš to uždirba, tai tas, kuris ten stovi scenoje ir kalba.
Nu, palaukit, Mindaugai, visų pirma, pradėkim nuo to, kad tai yra laisvos rinkos, viskas vyksta aplinkoje ir niekas jums automato į nugarai bedęs nevaro varu į tą, kaip sakant, bet kokį seminarą, kaip ir neverčia jūsų pirkti būtent tos greitinės arba to automobilio. Viskas yra jūsų laisvas pasirinkimas, negana to, daugiau pasirinkimų yra visada geriau negu mažiau pasirinkimo. Ir aš tai, pavyzdžiui, niekada nematau problemos, kada va, atsiverti visą skelbimų puslapį ir taip teisingai, ten kažkas siūlo uždirbti daugiau pinigų, kitas ten galbūt rasti kūno ir sielos harmoniją, trečias susirasti vaikiną arba merginą, ten ką tik tai nori ir taip toliau. Tegu jos egzistuoja. Jeigu man to reikės, aš bent jau žinosiu, kad tokie egzistuoja, pas kuriuos galima nueiti, ar pas būrėją, ar pas ten romę iš kokio ten, tarkim, taboro ir taip toliau.
Apie 90-us metus, aš dar, aišku, buvau vaikas, o jūs jau buvot subrendęs vyras prieš taip. 30 metų. Lietuvoje atvažiuodavo visokie gastroliuojantys Filipinų hileriai, kurie be narkozės ten vos ne ranka širdį ištraukdavo žmogaus. Ir čia dabar ateina Gedrius praėjus 30 metų ir kalba apie tai, kad ot puikus laikai buvo, turėjom pasirinkimą, ar eit operuotis pas chirurgus su modernia technologija, ar patikėti kažkokio tai veikėjų, kuris pinigus susirinko, tavo širdį pamaigė, duok dieve, kad vien tik tai širdį pamaigė, iš piniginės išsiurbė visus šlamančius žvėrelius ir išsikraustė kažkur. Tai yra pavojinga. Ne tik, kad čia laisvos rinkos pasirinkimas.
Aš gal taip nesakiau, Mindaugai, jūs čia kažkaip tai iškraipot mano mintį, bet aš visada pritariu žmonėm, kurie ieško placebo efekto. Aš visada pritariu žmonėm, kurie, na, pavyzdžiui, na, būna dėl vienokios kitokios priežasties, tarkim, nusivylę kažkokiais ten tradiciniais metodais, kurie, tiesą sakant, laikui bėgant staiga irgi pasirodo pasenę, nebetinkami ir visa kita. Aišku, aš nesakau, kad latiniškas ten tas mokslas arba tas homeopatinis, kaip sakoma, ar tie visokie pseudomokslai, kad jie padeda labiau negu akademiniai įprasti klasikiniai mokslai, bet aš visada esu už žmonijos paieškas kažkokių tai būdų ir alternatyvių būdų įspręsti savo problemas.
Jeigu jūs kiti vadina šarlatanais, o jūs iš tikrųjų esate ekspertas, neišjunkite, mes dabar padarysime pertraukėlę ir grįšime po jos pakalbėti apie tai, kaipgi tapti ekspertu. Sveiki, Žinių radijas, Vyrai kalba, Mindaugas Lapinskas ir Giedrius Drukteinis. Priminsiu, kad jūs taip pat šitą laidą galite žiūrėti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Ten atsisiųsti įrašą, kartais YouTube jis įdedamas irgi, paspauskite like, jeigu ten rasite. Mes per pertraukėlę sulaukėme tradicinės rubrikos skaitytojų klausimai. Graištautas klausia Facebook'u. Esu koučeris, šiuo metu dirbu daugiau rajonuose, norėčiau rinkti normales sales, atvažiuoti Vilnių, ką patartumėt?
Čia man klausimas, ar jums
Mindaugai? Ką galėtume mes patart, kaip Graištautui išsiveršti iš koučerio rajone į koučerį nacionalinio ar transnacionalinio maštų?
Graištautai, pasiūlymas yra labai paprastas, kuris, kaip sakoma, yra taikomas ir New York, ir Tokijoje, ir Johannesburge. Sekite paskui pinigus, žiūrėkite, ko Vilniui reikia, kas Vilniui labiausiai eina. Jeigu tai yra, ten, tarkime, kalbėjimo kursai, darykite kalbėjimo kursus. Jeigu tai yra kursai, kaip užsidirbti milijoną, darykite tokius. Jeigu yra stikūno sielos harmonija, darykite tokius, atsakymas yra labai
orientuotis taip, bet kas atskiria va tokį aukšto lygio sertifikuotą šarlataną nuo paprasto kartą, šarlatano sakau, rajono
jeigu,
lygio?
Jeigu jūs turite liudininkų, tos taip vadinamosius testimonials, kurie gali pasakyti, iš tikrųjų, va, buvau graišta to paskaitoj ir staiga užsidirbau milijoną, vadovaudamasis jo pasiūlymais ir nurodymais, visada sakykit šitą, ei, aš tą padarau, jei netikė, va, paskambink Mindaugui Lapinskui, jisai patvirtins.
Kitais žodžiai tariant, Giedrius Drukteinis, kaip šioks toks reklamos žinovas, sako, kad į Facebooką savo video prie flipcharto piešiant apie jūsų esmę ir gyvenimo prasmę dėti neverta. Geriau dėti testimonialsus.
Nu, manau, kad taip. Kadangi, žiūrėkit, žmonės, iš principo, jie nori visada to tokio socialinio patvirtinimo. Ar iš tikrųjų šitas daiktas, kurį aš įsigijau, ar jis yra tikrai toksai geras. Bet dabar, kas tą pasakys, kad geras? Visada tik tai aplinka, kuris sakys, o, aš irgi geriu Coca-Cola ir man patinka ir labai gerai. Tarkime, atro troškulį mašiną. O aš irgi naudoju šitą, tarkim, iPhone modelį, man irgi labai patinka. Viskas, ką pažadėjo gamintojas, viskas įvykdyta ir taip toliau. Dėl to tu, tada kaip savininkas, visada sau sakai, o, nu tai vadinasi, aš padariau tikrai neblogą pasirinkimą, nes žiūrėk, ir Mindaugui patinka, ir Jonui, ir Sergejui, ir Oksanui.
Tai kitaip tariant, kažkokių objektyvių raktinių žodžių ar terminų nėra, kas galėtų.
Mindaugai, mano manimu, viskas iš principo pasaulyje yra relatyvu. Kaip jau ir nesiki buvo minėta šitoje laidoje, vėlgi tai, kas tinka jums, nebūtinai gali tikti man. Vėl dėl įvairiausių objektyvių priežasčių. Skirtingos kūno sudėties, skirtingos socialinės patirties, skirtingų tikslų gyvenime iš principo, ar ne? Galbūt galbūt jums trūksta pinigų ir jums realiai atrodo, kad jums užsidirbus truputėlį daugiau pinigų, jūs pasidarysite laimingas. Bet lygiai taip pat šalia jūsų stovinčiam žmogui, kuris, kad ir gauna mažesnės pajamas už jūs, tačiau visiškai nedaro iš to problemos, galbūt jam reikia absoliučiai kito dalyko, o ne pinigų ir visa kita.
O aš dabar norėčiau pakalbėti kaip ekspertas, o ne kaip tiesiog žmogus daug kalbantis. Jeigu jūs norite patekti, pavyzdžiui, į mediją, į nacionalinę žiniasklaidą, tai neužmirškit, kad kalbėdami, kuo dažniau vartokite žodį akivaizdu. Ypač jeigu jūs kalbate apie kokius politinius įvykius, ekonominius įvykius ar žmonių santykius, jums reikėtų vartoti žodį akivaizdu ir dar gerai eina pasakymas mokslininkai sako. Paprastai aš naudoju taip sakydamas Upsalos universitetą, egzotiškai skamba ir jeigu jūs pasakytumėt, kad Upsalos universitete yra nustatyta, kad žmonės, kurie laiko pasirėmę smakrą kairę ranką, yra šiek tiek labiau intravertai negu ekstravertai, šitas paprastai labai sueina. Taip kad mūsų klausytojai norėčiau patart, kad mokslininkai ir akivaizdu. Šituos reikia dažnai
Mindaugai,
sakyti.
Aš dar patešiau šitą sąrašą, aš pats asmeniškai irgi vartoju keletą tokių tikrai nepralaiminčius firminius frazių, tai yra tokios. Statistika teigia, kita, sakau, ir tai yra faktas, ir trečias, čia jau iš aišku sovietinių laikų agitprop atėjęs, nėra reikalo net įrodinėti, kad, ar ne, ten sakysime, Vilnius yra Lietuvos sostinė ir visa kita.
Dar, jeigu jūs norite tapti nacionalinio masto ekspertų tam tikroj srity, o jau paskui rinkti pilnas sales, tai reikia niekada neišjungti telefono. Paprastai, kai žurnalistai kviečia arba kai ieško, kas pakomentuotų, tai skambina keliais telefonais ir tas, kuris pirmas būna jo neišjungęs ir pakomentuoja, atsidurėte žiniasklaidoje. Bet turime kitą klausimą iš menininko Vėjo, turbūt, kuris sakosi, kad esu konceptualaus meno atstovas, darau instaliacijas, pastatau televizorių ir rodau išjungtą ekraną. Manęs kaip menininko nepripažįsta, kaip paaiškint žmonėms, kad čia yra menas. Taip, yra menininkų, kurie paprastų žmonių akimis daro visišką šlamštą, bet jie yra gilūs menininkai ir jiems reikia eksperto užtarimo, kuris pasakytų, kaip ir Vilniuje su vamžiu, kad tai yra tikras menas. Ir kad čia jie patys kalti, kad jie nesupranta tokio aukšto lygio.
Žiūrėkit, Holivudo kategorijom, aš jums atsakysiu. Pradžiai, Volto Disnėjaus sakralinė frazė, jei tai perka, vadinas tai menas. Ne? Tai yra, čia man atrodo, jinai apibendrina absoliučiai visą šiuolaikinį komercinį meną ir taip toliau. Antras yra dalykas, vėlgi su vokiečiai yra tokio Samuelio Goldvino, Metro Goldwyn Mayer studijos įkūrėjo žodžiai, kuris sako štai ką, mes neparduodame meno, mes parduodame bilietus. Irgi, prašau suvokit šitą, iš esmės, jeigu pas jūs eina žmonės vėjau, ar ne, vadinasi jūs esat menininkas.
Ne, neina,
jeigu neina, vadinasi jūs nesat menininkas, arba keiskit tada profilį, arba ieškokit kažkokios tai veiklos, kuri padėtų parduoti bilietus.
O savo arba galbūt susirastumėt kažkokį būdą patekti į šiuolaikinio meno centrą, ten suversti savo šiukšlių krūvą, prisekti etiketę, kad tai yra konceptualus dabartinės Lietuvos padėties atskleidimas. Ir tokiu atveju, dar koks jeigu kritikas pažįstamas parašys, tokiu atveju jūsų kelias į pripažinimą bent jau bus pradėtas.
Ir dar vėl, neišradinėkit dviračių ir čia, kaip sakant, nesiremkite tokią banalybę, kaip tarkim parduodami bilietai. Yra kultūros taryba, kuri dosniai žarsto pinigus į kairį dešinę prie kultūros ministerijos. Eikite ten, gražiai surašysite projektą, gausite kokį, 13 tūkstančių eurų, kurių, aš manau, turėtų jums užtekti kokį pusmečiui.
Ir jeigu jūs vėjau dar sugalvosite kurti kokį nors filmą vietoj to išjungto televizoriaus parodų salėje, neužmirškite, kad stambus planas aktoriaus žiūrinčio į langą už kurio lyja lietus ir kurio trukmė yra ne mažiau kaip 2 minutės. Taip. Lietuviškuose filmuose visada užveža ir tai parodo meno gylį.
Ei, negana to, filmas turi prasidėti tokia jūros vaizdu. Nu, čia galima nufilmuoti ir nuo Palangos, tarkime, tilto, tokia raibuliuojanti jūra, irgi apie 3 minutes. O tada jau gali kamera pereiti apie ant to vaizdo, ką sako Mindaugas.
Apibendrinant, jeigu jūs sakėt apie tai, kad reikia galvoti apie tai, kad pardavinėti ne meną, o bilietus, lygiai tas pats galioja koučeriams, būrėjams, stilistams ir panašiai, kaip reikėtų, kokią taktiką arba strategiją reikėtų taikyti kainodarai. Esu matęs koučerių, kurie nedrįsta užrašyti, kad jų paskaita kainuoja, pavyzdžiui, 2 dienų seminaras kainuoja 63 eurai. Jie tai išdalina valandom ir rašo, jūsų investicija į šį seminarą sudarys 1,50 € už valandą plus PVM. Sumą apsiskaičiuokit patys. Tokiu atveju žmogus galvoja, o štai, 1,50 €, kodėlgi man nepraleidus savaitgalio su šituo pasižymėjusiu koučeriu.
Mindaugai, taip, visą tai labai gražiai koreliuoja su tokia irgi sakralinė Ostapo Benderio fraze, kuris sakė, daugiau cinizmo kisa, žmonėms tai patinka. Tiesiog visada turėkit omeny, kalbant apie kainodarą, negali Mercedesas kainuoti 5 000 €. Mercedesas turi kainuoti 100 000 €. Dėl to, jeigu jis iš tikrųjų savo seminarus pardavinėsite, vadinant, tipo 60 ar 30 €, tai jūs taip ir žiūrės kaip įdaužtą Volkswagen Jetta 96 metų. Bet jeigu pradavinėsite tos seminarus po 500 €, tada jau jūs žiūrės kaip ir rimtą Ford Mondeo vairuotoją.
Manau, kad geriausias būdas, vėlgi čia mes kaip ekspertai norėtume mūsų mylimiem klausytojam patarti, jeigu jūs galvojate pardavinėti savo paslaugą, tai geriausias būdas yra pagalvoti, kiek jūs už tai norėtumėt pinigų ir dauginkit iš 5. Štai maždaug tokiu atveju jūs ateisite į sumą, kurią jūs galėtumėt prašyti. Niekas liežuvio neatims už tai, kad paprašysite daug. Galų gale į kitą pusę nusiderėti visada yra lengviau. Bet jūsų reputacijai žinokit, kad paprastai mano seminaras kainuoja 83 000 €, bet kaip jums padarysiu nuolaidėlę ir šį kartą seminaras kainuos 81 €.
Ir būtinai minėkite, kad tik grįžote iš Berlyno arba tarkime iš Malaizijos, ką beje mano kolega Mindaugas labai mėgsta ar ne minėti, kad jis čia pravažiuodamas iš Kijevo į ten kokį Mindaugai ten, New York ar ne, tarkime, ne. Nu čia sustojau truputėlį čia porai dienų Vilniuje, na tiek jau to, tiesiog genamas kažkokį tai patriotinį jausmą, paskaitysiu jums irgi paskaitį.
Gerai, ekspertizė ir eksperto titulas priklauso tiems, kurie skelbėsi ekspertais, o visiems kitiems tai turbūt reikės pamėginti atskirti, kur tas šarlatanas, kurgi tas ekspertas. Tuo mes laidą baigėme, priminsiu, kad mus taip pat galite žiūrėti žiniuradijas.lt interneto svetainėje, o mes susitiksime kitą pirmadienį. Čia Mindaugas Lapinskas
ir Giedrius Druktynis. Viso gero.
Viso gero.